Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е Европейският съюз изглежда единен, но в действителност дали е така? Ще се задълбочават ли различията между страните членки? По тази тема сега ще разговарям с Андрей Ковачев, депутат от Европейската народна партия в Европейския парламент. Добър вечер, господин Ковачев.
Добър вечер, здравейте на вас и на слушателите на Радио К2.
На думи Европейския съюз изглежда единен, но в действителност дали е така? Според вас ще се задълбочават ли различията между страните членки?
Да, това е добър въпрос и ако знаехме отговора на този въпрос, разбира се, щехме да сме по-умни сигурно и по-прозорливи, но за съжаление аз не мога да ви кажа какво ще се случи. Това, което виждаме, Англия, Великобритания, която казва твърдо не на повече пари в общия бюджет на Европейския съюз, това означава, че ние се отказваме от една от най-важните ценности, върху които е изграден Европейския съюз, и тя е солидарността и от друга страна отговорността, които върват ръка за ръка. Така че какво ще се случи в следващите 1-2 месеца ще бъде много важно и симптоматично за това на къде ще тръгне Европейския съюз. Знаете за многогодишната финансова рамка, която трябва да даде финансово обезпечение на Европейския съюз до 2020 година. Това е изключително важен въпрос. Аз за това съм и така малко песимистично настроен в момента и може би се и усеща, че съм разочарован от това, което чувам от някои страни членки, че трябва да се дадат по-малко пари на Европейския съюз за 2020 година. Точно обратното смятам, че трябва да бъде нашата политика, да тези пари са за инвестиции, за растеж, за промяна на въртенето на спиралата на кризата вместо надолу по-сериозна криза. Обратно тези пари трябва да бъдат използвани, ще бъдат използвани за повече инвестиции в нашите региони, за да може европейската политика по сближаване да проработи и всички европейски граждани да имат щогода еднакъв жизнен стандарт, да се радват на едни и същи, на едно и също качество на услугите, образование, здравеопазване, инфраструктура, околна среда.
Как ще коментирате предложението на канцлера Меркел за създаването на бюджет на еврозоната, с който да се компенсират държавите членки за направените реформи?
Това е така. Има не само канцлера Меркел, но и други европейски политици предлагат такъв бюджет паралелно с бюджета на Европейския съюз и многогодишната финансова рамка, да има един, разбира се, аз смятам, че не е правилна думата бюджет, според мен, защото той не е пълен бюджет, който да обхваща всички политики, а той е само насочени средства за подпомагане на страните от еврозоната, които имат проблеми, които между другото проблеми в бъдеще би трябвало да бъдат избегвани с една общностна политика, финансова и банкова консолидация, която се стремим да направим в Европейския съюз. Но наистина също смятам, че трябва да има такъв механизъм, дали ще го наречем бюджет на еврозоната или по друг начин. Според мен, пак казвам, не е правилно, защото бюджет и европейски на еврозоната означава пак един вид разделяне, но това е само повърхностно разглеждане на нещата. Както и да е, смятам, че сигурно ще стигне до такъв инструмент финансов в еврозоната, който да подпомага страните от еврозоната, които имат проблем.
По време на Конгреса на Европейската народна партия в Букурещ, нашият премиер Борисов заяви: "Поскарах се малко на държавите, които само искат пари от Германия, а в същото време не си привеждат бюджетите и дефицитите в съответствие с маастрихтските критерии. Защо се налага България да се кара в качеството на кои? На най-бедната държава в Европейския съюз? Не ви ли звучи много подмазваческо това изказване спрямо Германия?"
Не, вижте, сега можем да го разглеждаме от различни аспекти, разбира се, но аз смятам, че е правилно в Европейския съюз всеки да спазва това, което е поел като ангажимент и да се ръководи от правилата, които всички ние сме ги приели. Всички страни членки, когато се съберат техните ръководители държавни или правителствени в Брюксел или в Страсбург или където и да било другаде и приемат някакво решение, то е задължително за всички. И после не може като се върнеш в своята столица поради това, че имаш избори или някакъв друг така популистски аргумент, да забравиш за ангажимента, който си поел и да увеличиш и дефицита, да поемеш повече дългове, отколкото отколкото е разрешено. Точно за това и господин Борисов направи това изказване, че всеки трябва да си поеме своят кръст и своят ангажимент да спазва финансовата дисциплина, защото после не може вечно да се очаква, че други, нали, ще помагат, за да не се случи това. Но темата е много важна. Защо се стига до такива проблеми в някои страни, като Гърция, Южна Европа, Испания, Италия, Португалия? Защо няма контрол на европейско ниво, за да не могат страните членки да си позволят такова неспазване на поетите ангажименти, макрофинансови ангажименти?
Докато министър-председателят разясняваше позицията си пред журналистите, Конгресът на Европейската народна партия отхвърли кандидатурата на Румяна Желева за втори мандат като заместник-председател на Европейската десница. Какъв знак е това за България, господин Ковачев?
Аз това въобще не го драматизирам. Това е демократична процедура. Изборът е винаги такава процедура. Разликата беше около 8 гласа за следващия кандидат. Така че в края на краищата страните членки са 27, постовете са 10. Винаги ще има в всяка ротация на мандата, ще има на новият мандат, ще има някои, които няма да влезнат, други, които ще влезнат в председателството на Европейската народна партия. Живот и здраве, след 2 години и половина ще бъде по друг начин, така че нека да бъдем и достатъчно, как да кажа, толерантни. Съседите ни от Румъния, които сега взеха местото, да бъдат също те за 2 години и половина представени в председателството. След това се надявам, разбира се, че България пак ще бъде представена в председателството на Европейската народна партия. Но това в никакъв случай не е знак за загуба на доверие на ГЕРБ в Европейската народна партия. Мисля, че сигналите и от председателят Мартенс, и от генералния секретар Лопес, и от председател на групата ДОЛ бяха ясни, че има пълна подкрепа за правителството и лично за господин Борисов.
Преди вас разговарях с Светослав Малинов, също евродепутат от ТНП, и той каза, че лично като най-обикновен член на Европейската народна партия е получил покани от всички кандидати за ръководство на ЕНП, а от българската кандидатура на Румяна Желева не е получил такава покана.
В смисъл покана
за обсъждане на кандидатурата?
Вижте, напротив, всички кандидати помолиха колегите евродепутати да ги подкрепят. Също направихме и ние за нашата кандидатура. Така че, ако колегата Малинов е желаял да се срещне с някой от нас, винаги е могъл да го направи. Така че аз само това мога да коментирам. Но разбира се, че аз съм се срещнал с колеги, които са кандидати били и са или успяли, или не успяли. Зависи от активността на самия кандидат също, да.
Господин Ковачев, защо Европейската комисия ни критикува за избора на съдии в Конституционния съд и защо се налага комисията да ни критикува 3 месеца след като излезе 5-годишния доклад за България по механизма за сътрудничество и оценка? Взехме ли си поуките от него?
Тези поуки, аз се надявам, че изпълнителната власт ги е взела и че съвсем сериозно ще работи по всички препоръки от докладът от лятото на Европейската комисия, защото наистина на нас, на българските граждани, на нашето общество ни трябва работеща, независима съдебна система, която да сме убедени, че раздава справедливост, а не раздаване на селективна справедливост прямо тези, които могат да си я позволят, да бъдат по-нежни към тях, използвам думата нежни точно, спрямо тези, които не могат, да бъдат и със цялата суровост на закона. Това не може да бъде по никакъв начин толерирано и за това трябва да фактически, като обикновени граждани, всички ние трябва да искаме не защото комисията е написала някой бюрократ в Брюксел нещо, а заради нас самите, на нас ни трябва съдебна система, която да раздава справедливост за всички по един и същи начин.
Вицепрезидентът на Европейската комисия, комисар по цифровите технологии Нели Крус, настоя българският премиер Бойко Борисов да предприеме адекватни мерки, за да осигури медиен плурализъм в България. По време на срещата на Нели Крус с българските медии, Иляна Беновска заяви, че ако не се вземат спешно мерки, след парламентарните избори до година, България вече ще се е превърнала в тоталитарна държава, свободата на славото ще е мъртва, а демокрацията ще е в кома и призова Европейската комисия за мониторинг над медиите в България. Какъв е вашият коментар?
Това е огромна тема за свободата на медиите в целия Европейски съюз, за това какви зависимости съществуват, за етичния кодекс на журналистите, за собствеността на прозрачност при собствеността на медиите. Аз самия застанах с моето име пред тази инициатива, която е Европейска гражданска инициатива за това. Медийната политика, политиката за плурализма и гарантирането на плурализма в медиите да бъде общността в европейски регулации или в европейското законодателство да бъдат включени тези много важни за демокрацията политики. Свобода, независимост на медиите, непрозрачност на собствеността и етичния кодекс на журналистите. Ние трябва да се опитваме да така да работиме като европейски политици, че във всички страни членки да няма опити за обратното, за натиск върху медиите и за некоректно използване на медиите за постигане на каквито да било цели, икономически или политически.
Ще ви посоча един актуален пример. Как оценявате факта, че вестник Монитор цензурира посланника на Германия, целенасочено за да се избегне критичен сблъсък с темата за свободата на медиите в България, и немският посланник в откритото си писмо посочва още, че като граждани на Европейския съюз и с това член на ценностна общност, която категорично се застъпва и ангажира за свободата на медиите, не може да толерира опити за потискане на критика. Цензурата инструмент ли е за просвещението на нацията?
Не, разбира се, цензурата не е инструмент за такова нещо. Не, никой не може да се позволи да каже, че трябва да има цензура или по някакъв начин да бъдат селектирани думите на когото и да било. Аз съм бил също селективно цитиран както в медии на България, така и в медии в Македония, аз съм директно. Това се случва, за съжаление, да. Това са факти, с които трябва да се опитваме да бъдем по някакъв начин да се справяме, но това в никакъв случай не трябва да бъде, да ни остава като граждани така без реакция.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав вечер.
Благодаря ви и на вас и на ваши слушатели.
Разговарях с Андрей Ковачев, депутат от Европейската народна партия в Европейския парламент, по темата Европейския съюз изглежда единен, но в действителност дали е така? Ще се задълбочават ли различията между страните членки?